Să continuăm și încă câteva gânduri despre bunătate. Am văzut cât de importantă e bunătatea din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Dumnezeu e interesat să-și formeze oameni buni, așa cum este El bun. De ce? Pentru că opusul e să fim răi, așa cum este rău cel rău. Ori ești bun cu bunătatea lui Dumnezeu, ori ești rău cu răutatea diavolului. Când ești rău, nu-i răutate de la tine, ci răutate de la diavolul. Cum putem testa dacă suntem buni sau dacă suntem răi? Așa, câteva teste simple. Să ne imaginăm următorul lucru. Ți-ai cumpărat și tu o vază de asta, de flori chinezească, cu 1.000 de euro. Aia nu-i scumpă, sunt și mai scumpe. Da, vrei să stai și tu și o pui în camera de zi, acolo unde să o vadă toată lumea, toată lumea să vadă că ai și tu un obiect de artă. Și într-o zi, scumpa ta soție, când face curățenie cu aspiratorul, dă cu coada aspiratorului, o răstoarnă și se face țândări. Care-i reacția ta? Să strigi? Tu proastă! De ce n-ai fost de ce n-ai băgat de seamă și spui niște cuvinte grele? Sau zici, draga mea, te-ai speriat, ia un pahar de apă. Că te-ai speriat. De ce râdeți așa? Care-i gândul predominant? Paguba mea sau inima ei? Paguba mea sau simțămintele scumpei mele soției? La ce te gândești întâi? Ce-i pe primul plan? Vaza sau inima soției? Când pui problema așa, îți dai seama că îți lipsește ceva acolo. Hai să luăm un alt test. Îmi place să aplic și la surori, știi? E o soră, soțul i-a greșit, nu știu ce a făcut, dar a supărat-o, el și-a cerut iertare, dar ea nu vrea să-l ierte. Și de 2 zile stă cu fața în altă parte. După 2 zile o prietenă vine la sora și spune, tu, dragă, iartă-l că atâta sufere. Și chiar sufere? Dar sufere, dragă, n-o lasă mai sufere o zi, două. Uite așa să se învârtească. Îți pare bine că sufere. Când pe celălalt îl doare și ție îți pare bine că îl doare, asta-i răutate pură. Bunătatea nu poate suporta ca pe celălalt să-l doară. Puneți asta mare așa. Bunătatea nu poate suporta ca pe celălalt să-l doară. El durerile noastre le-a luat asupra lui. Nu pot suporta să văd că vă doare. Lasă-mă doară pe mine durerea voastră. Asta e esența bunătății. Bunătatea zice, eu nu pot suporta să văd că vă doare, să mă doară pe mine. Aia e bunătate. Bunătatea se gândește la celălalt și bunătatea face totul ca pe celălalt să nu-l doară, ci dimpotrivă. Bunătatea zice, cu cel pot face mai fericit. Cu ce îl pot stimula? Cu ce îl pot face mai luminos? Aici vine încă o problemă. Știți că am început după masa aceasta cu problema tehnologiei. Tehnologia de a ne face buni. Spus despre pastorul ăla care a vrut să facă oamenii asemenea lui Hristos, care e tehnologia? Și așa s-a fost dimineața. Tehnologia schimbării prin înnoirea minții. Dar am spus că sunt mai multe tehnologii. Biblia ne dă mai multe sfaturi cum să ne facem buni, cum să ne facem asemenea Domnului Iisus. Domnul Iisus ne-a dat o cheie. Ce e în inima ta, aceea se varsă în afară. Acum eu vă pun altfel lucrurile. Ce-i în mintea ta, aceea se reflectă în afară. Și mergem la Proverbe, la capitolul 14, Proverbe 14, versetul 22. Cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și cu credincioșie. Cum să fac ca eu să lucrez cu bunătate? Cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate. Cum e asta? Păi, ce macină mintea ta? La ce se gândește mintea ta? Te gândești la cei din jurul tău. Cum pot eu să-i fac mai fericiți? Ce așteaptă ei de la mine? Domnul Iisus spune, ce doriți să vă facă oamenii, faceți-le voi lucrul ăla. Încep să gândești binele, adică ce ar aștepta ei? Cum ar aștepta ei să fiu eu? De fapt, încep cu asta. Cum aș vrea eu să fie ei față de mine? Cum aș vrea eu să mă trateze? Începe să-i tratezi tu pe ei cum ai vrea să te trateze ei pe tine. Gândește! Judecă! Și planifică! Ca să vezi că e vorba nu numai de a gândi, ci și de a planifica, mergem la Isaia, la capitolul 32, versetul 5. Nebunul, așa, versetul 6. Nebunul spune nebunii și inima lui gândește rău ca să lucreze în chip nelegiuit. Nebunul gândește răul și planifică să lucreze răul. Versetul 8. Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Cel ales la suflet gândește binele și planifică binele. Cel ales la suflet. Discutam cu un român din America care nu prea mai vorbește bine românește și el folosește mai mult Biblia engleză și imediat când i-am citat textul ăsta, cel ales la suflet, el a zis, oare în engleză cum e aia ales la suflet? Și ne-am uitat în Biblia engleză. În limba engleză spune omul nobil. Omul nobil face planuri nobile și apoi își urmărește planurile astea până le împlinește. Trebuie să ai o anumită noblețe spirituală și dacă o ai aceea, tu gândești numai binele și planifici binele. Domnul Iisus ne poruncește să ne facem oameni buni. Cum să mă fac bun? Începe să gândești binele. Începe să gândești binele. Dar cum să-l gândesc? Gândește-te ce așteaptă ceilalți să faci tu. Invers, gândește-te ce ai aștepta tu să fie ei pentru tine. Cum să fie? Păi să fie amabil cu mine, să fie atenți cu mine, să nu bage în seamă greșelile mele, să nu sară așa de repede, cum greșez eu, cum să-mi spună ce ai făcut așa. Să mă îngăduie cu mine, să mai treacă cu vederea, că doar sunt om. Și din potrivă, să-mi zâmbească, să zic, au, nu-i nimic, drag, lasă, așa e omenește. Așa dorești, nu? Nu așa e vrea să se poarte cu tine când greșești. Gândește cum ai vrea să te trateze când greșești. Și apoi zi, hai să fiu așa eu când îmi greșesc ei. Și când face câte o gafă mare, tu imediat să zici, vai, dragă, te-ai speriat, uite un par de apă rece. Și să vezi cum leșină, zice, ce s-a întâmplat cu tine? Ce s-a întâmplat cu tine? M-am schimbat. Nu mai sunt omul plin de răutate care eram și care cum greșeai, cum ți-o spuneam de la obraz. M-am schimbat, m-am apucat să fac cum zice Domnul Iisus, să mă gândesc ce aștept eu de la tine. Și pentru că uite, asta aștept, asta-ți fac eu. Dar elementul esențial e că începi să gândești binele. Cel ce gândește binele lucrează cu bunătate. Omul acesta bun la suflet, în loc de ales la suflet, pune omul bun la suflet. Omul bun la suflet face planuri bune și apoi le pune în practică. Care-i tehnologia schimbării? Schimbarea începe din schimbarea felului de a gândi. Încep să gândesc binele. Planific binele. Dragii mei, niciodată lucrurile astea nu se întâmplă automat. La lucrurile astea trebuie să lucrezi ca să te schimbi. Așadar, ce însemnează om bun? Omul bun nu poate suporta ca pe celălalt să-l doară. Omul bun întotdeauna vrea să vindece. Și omul bun întotdeauna se gândește, cuvintele mele ori taie, ori vindecă. Cum spune Pavel, fiecare cuvânt al vostru să fie cu har, drescusare și să dea har celor ce-l ascultă. Este vreunul între voi care nu știe care cuvinte dor? Toți știm ce cuvinte îl fac praf pe celălalt. Niciodată alea să nu le mai spui. Cum aș putea eu să fac pe altul să-l doară? Pentru că eu sunt bun. Și omul bun nu poate face pe altul să-l doară și să-i pară bine că am făcut să-l doară. Aceea e satanic. Diavolului îi place ca pe oameni să-i doară și el se bucură că-i doare, că-i rău. Ce înseamnă om bun? Omul bun vorbește lucruri bune. El spune lucruri bune, zice Domnul Iisus. În Proverbe 15, nu-i zice omul bun, ci spune omul blând. Vorba dulce vindecă. Un răspuns blând. Blândețea nu e altceva decât vorbirea omului bun. Blândețea e formă de exprimare a bunătății lăuntrice. Blândețea însemnează să ai limbă dulce. Limbă care totdeauna aduce vindecare și încurajare. Dacă ești om bun la suflet, tot timpul zici, ce cuvinte trebuie să folosesc eu? Care sunt cuvintele care îi zidesc pe toți ceilalți? Cuvinte pline de amabilitate, de dragoste, de apreciere, de mulțumire, atitudine zâmbitoare, atitudine încurajatoare. Astea se cultivă. Întâi le gândești și zici, ce frumos ar fi să fiu totdeauna așa. Și după aceea începi să planifici. De azi înainte n-am să mai spun cuvintele cu tare și cu tare și de azi înainte când îmi greșesc ceilalți, mi-aduc aminte că Domnul Iisus îmi spune, fii atent, că dacă nu-i ierți, Dumnezeu îți retrage iertarea Lui. Iertare însemnează bunătate în acțiune. Și iertarea este o manifestare a bunătății lăuntrice. Sunt bun cu acela care mi-a greșit și de aceea mi-e milă de el și de aceea îl iert. Toate acestea eu le numesc școala bunătății. Noi n-am avut educație în bunătate. Nimeni n-a făcut cu noi o școală a bunătății. Nimeni nu ne-a educat să știm cum să fim oameni buni. Ce părere aveți? Nu simțiți că e așa? Nimeni n-a stat să ne învețe, uite ce înseamnă om bun și cum se poartă un om bun, cum vorbește un om bun, mai ales vis-a-vis de greșelile celorlalți, pentru că problema e cum îi tratez pe cei care îmi greșesc mie. Care e tehnologia schimbării? Încep să gândesc binele, încep să gândesc acțiuni bune și încep să practic bunătatea. Mai este o tehnologie a bunătății, a modului de a deveni bun și aceea o găsim în Matei, capitolul 11, de la versetul 25 înainte. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, Te laud pentru că așa ai găsit-o cu cale. Și apoi izbucnește ceva extraordinar. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Tot cosmosul e în mâinile astea. Uitați-vă aici. Totul e ținut de mâinile acestea. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Fă următorul exercițiu. Imaginează-ți că în clipa asta tu stai în fața noastră aici, tocmai ți-a vorbit Dumnezeu și ți-a spus, de aici înainte tu ești șeful universului. Și ne spui nouă, voi știți că de acum totul e în mâinile mele? Acum să vedeți voi. Acum mă socotesc eu cu voi. Dacă îți vine gândul ăsta, toate lucrurile sunt în mâinile astea. Care e următorul gând? Uai, ce am să fac eu acum? Următorul gând pentru Iisus. Toate lucrurile sunt în mâinile astea. Veniți și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Observați cadrul în care ai pus totul. Eu sunt cel care ține tot universul în mâini. Vreți să știți cum sunt eu în inima mea, în atitudinea mea fundamentală? Eu sunt blând și smerit cu inima. Și fiți atenți, voluntar. Apostolul Pavel în Filipeni 2 cu 5, 6 și 7 spune, să fie și în voi gândul care era în Hristos, mai clar, să fie și în voi mentalitatea care era în Hristos, gândirea care, să gândiți și voi în felul lui. El, măcar că era egal cu Dumnezeu, n-a considerat să se aghețe de egalitatea asta, ci s-a dezbrăcat de sine, a luat chip de rob, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu a zis, în mâinile astea pot pune tot universul. Dacă asta e atitudinea ta, în mâinile acelea pot pune tot universul. Care e atitudinea ta lăuntrică? S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și Domnul Iisus spune, veniți la mine și învățați de la mine. Care e tehnologia schimbării? Cum pot eu să devin bun? Veniți la mine și învățați de la mine. Ce înseamnă asta? Practic. Mă apuc să citesc din nou Evangheliile. Mă apuc să înțeleg mai bine cine e Iisus. Și să înțeleg fenomenul acesta extraordinar. Că El, Fiul lui Dumnezeu, spală picioarele lui Iuda. Lui Iuda. Servește pe ceilalți la masă. Se duce cu cei mai căzuți oameni ca să-i poată ridica. Învățați de la mine. Niciodată n-a trăit pe pământ un om mai minunat ca acesta. Niciodată n-a trăit pe pământ un om mai minunat ca acesta. Și niciodată n-a venit cineva cu o rețetă mai extraordinară ca aceasta. Dă-ți-mi voie să explic ce vreau eu să spun cu asta, cu rețeta asta. Palestina era cucerită de Roma. Evreii ziceau, tot răul în lumea asta este Roma. Dacă ar veni cineva să zdrobească Roma și să ne facă pe noi stăpânii lumii. Da, citiți în Faptele Apostolilor 1:6, Doamne, acum vrei să instaurezi împărăția lui Israel? Acum e împărăția Romei, acum ei ne dau în cap. Ar fi vremea să le dăm noi în cap. Așa, aia așteptau ei. Și Domnul Iisus vine și spune ceva care noi astăzi nu înțelegem, pentru că nu înțelegem jargonul de atunci. Soldații romani, plutoanele sau regimentele romane circulau din sat în sat, patrule. Și ei, peste tot unde mergeau, își duceau cu ei cufărul, știi ce la cufăr, nu? Soldatul lui, lada lui cu efectele lui. Și aia era grea. Păi nu putea el să o poarte. Cine să o poarte? Supușii noștri. Și era lege că atunci când ajungeau într-un sat și trebuia să meargă până în satul următor, pe toți oamenii pe care îi puteau pune mâna, îi luau și ziceau, du bagajul ăsta o milă. O milă e 1,5 km. Deci, tu te duci 1,5 km tu cu lada soldatului. era atât de jignitor lucrul ăsta, de atât de umilitor și era neplăcut că te lua de la orice lucru aveai și du-te care-i lui bagajele. Și Domnul Iisus spune, eu știu că-i urâți, eu aș vrea să-i iubiți. Și uite ce vreau eu. Haideți de acum încolo când ne vor cere să le ducem bagajele un kilometru și jumătate, noi să zicem, când am dus o jumătate, să zicem, Domnule soldat. E greu să fii soldat și grea povara. Dă-mi voie să-ți mai duc o milă. Haideți să ne apucăm să iubim pe romani și să le facem bine cu tot ce putem, să-i servim, să-i ajutăm, să nu într-o țară străină. Haideți să le servim câte o masă. Faceți bine celor ce vă asupresc. Gândiți-vă ce bine le-am mai putea face. Dați frâu imaginației. Ce-ar fi fost în lumea aia ca dintr-o dată toți evreii să-L fi primit pe Domnul Iisus ca dascălul lor și toți să facă așa. Haide să iubim pe romani până nu mai putem. Roma s-ar fi zguduit. Domnule, într-o lume unde toate popoarele subjugate ne urăsc, evreii ne iubesc, Domnule. Ne fac bine, să vedeți ce e acolo, cum îi tratează pe soldații romani, cum se poartă cu ei, îi invită la masă, e ceva care întrece orice imaginație. Toată lumea să se uite ce oameni minunați sunt evreii. Noi nu mai trebuie să punem garnizoane acolo, pentru că oamenii ăștia ne iubesc. Ar fi fost ceva că toată lumea ar fi zis, dar de unde e asta? Păi Dumnezeul lor. Dumnezeul lor așa îi învață ca să-și iubească asupritorii și să le facă bine. Domnule, dar ce Dumnezeu e ăsta? Așa Dumnezeu. Și noi am vrea să avem. Așa să lumineze faptele voastre încât toți oamenii din Imperiul Roman să zică și noi vrem să avem pe Dumnezeu ăsta. Și Dumnezeu ar zice, iată ce fii am eu. Fiți așa și veți demonstra la toată lumea că sunteți fiii lui Dumnezeu și toată lumea îl va lăuda pe Dumnezeu și îl va dori pe Dumnezeu. Când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim și a văzut că Ierusalimul nu-l primește, decât dacă acceptă să fie Mesia care să zdrobească pe romani, Domnul Iisus plânge pentru cetate. Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut lucrurile care îți dădeau pacea, care sale? Schimbarea asta, rețeta asta de a iubi pe dușmani, asta ți-ar fi dat pacea. Dar voi vreți războiul, voi vreți răscoală împotriva romanilor și veți produce răscoală. Și vor veni și vă vor distruge. Și nu va rămâne aici piatră pe piatră. Pentru că n-ai acceptat rețeta lui Dumnezeu. nu ne-am gândit niciodată așa la rețetă. Cum suna rețeta asta atunci? Dacă vreți, era o rețetă politică. Într-o situație în care un popor era asuprit de romani, el le spune, vă dau soluția politică prin care vă puteți elibera de romani. Vă veți elibera de ei dacă sunteți mai buni ca ei. Dacă biruiți răul prin bunătate, dacă dintr-o dată faceți acțiunile astea de bunătate și de dragoste față de oamenii care se poartă rău cu voi. Era cea mai extraordinară acțiune politică de pe planetă. Înțelegeți? Aceasta le-a propus Domnul Iisus. Nu e așa că în momentul în care stai și te uiți ce fel de rețetă le-a dat Iisus și o înțelegi cu adevărat, zici, Domne, ce fel de om a fost ăsta? Veniți la mine și învățați de la mine că am tot universul în mâinile mele, dar eu sunt blând și smerit cu inima. Învățați de la mine și asta înseamnă fiți ca mine. Cum? Luați jugul meu. Domnul Iisus era egal cu Dumnezeu. Deși era egal cu Dumnezeu, s-a făcut rob, s-a smerit și s-a făcut ascultător ca un rob. Asta însemnează jugul. Jug însemnează să pleci capul. Nu știu dacă voi ați mai văzut boii la jug. Ridicam jugul și numai ziceam jugul. Și boul lua jugul. Nu mai știți, așa e? Eu am fost acolo și știu. Luați jugul meu. Adică luați atitudinea mea. Atitudinea aceasta de totală supunere lui Dumnezeu și de totală ascultare de Dumnezeu. Dacă îi văd frumusețea Domnului Iisus, dacă eu văd efectiv cât e de frumos și dintr-o dată sfermecat de asta și-s convins că e cea mai mare frumusețe din lume, atunci doresc să mă supun și eu, să bag și eu capul în jug, ca să fiu și eu ca el. Toate astea Pavel le pune în 2 Corinteni 3 cu 18. Noi toți cu fața descoperită ca într-o oglindă privim slava, adică frumusețea Domnului. Și suntem schimbați în același chip cu a Lui. Schimbați acolo e metamorfozați, ca și în Roman 12 cu 2. Nu vă schimb monosiți, ci metamorfozați-vă. Când ne uităm așa la frumusețea Domnului Iisus și când suntem captivați de ea, fermecați de ea, cuceriți de ea, începem să fim metamorfozați în același chip cu a Lui. Și ciudat, nu-i noi o facem, ci Duhul Sfânt. Pentru că atunci când eu îi văd frumusețea și când zic vreau să fiu așa, Duhul Sfânt zice, toată puterea lui Dumnezeu e la dispoziția ta. Asta nu se poate face de la tine. Dar pentru că tu o vrei, toată puterea lui Dumnezeu e la dispoziție. Acestea sunt, dragii mei, rețetele pentru schimbare. Sau tehnologii ale schimbării. Încă o dată, să nu așteptăm să se facă nimic automat. Mai este încă un aspect care, dacă nu-l spun acum, poate îl uiți și după aceea spuneți că nu-s după Biblie. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea. Sunt obiceiuri sau trăsături de caracter. Poftim? Roada Duhului. Păi dacă e roada Duhului, dacă Duhul le produce în mine, de ce trebuie să mai bat eu capul? Eu l-am rugat pe Duhul să le producă în mine și nu știu de ce nu le produce. Nu știu, văd că în alții le produce, dar eu degeaba îi cer că să rodească și în mine. Dar în mine nu vrea să rodească. Nu-i vina mea. E vina Duhului Sfânt, că El nu le face în mine. Cum răspundeți la asta? Pentru că eu am spus că nu se întâmplă de la sine. Dar dacă iei textul ăsta, acolo se pare că Duhul Sfânt le produce. Și sunt unii care zic, frate, nu mai trebuie să fac nimic eu, că totul face Domnul. Și îți dă textul acesta, e roada Duhului, frate.
Trebuie să fii om bun ca să produci
roadele. Acum. Pornim altfel. În 1 Timotei, capitolul 6, versetul 11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de lucrurile rele și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Caută-le! Păi frate, nu mi-ai spus în Galateni 5, 22, 23 că alea-s roada Duhului Sfânt? Astea-s roada Duhului Sfânt și acum lui Timotei spune, om al lui Dumnezeu, caută-le! 2 Timotei 2 cu 22. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea. Urmărește-le. Frate Pavele, te contrazici. Că într-un loc mi-ai spus că astea-s roada Duhului și acum îmi spui, caută-le tu, urmărește-le tu. Și mai ales dacă ai ști greacă, cuvântul ăsta, a urmări, e cuvântul folosit referitor la vânător care urmărește prada. Vânătorul care vrea să prindă căprioara, îi urmărește mersul. Vine la izvor la 5 dimineața și vine de acolo și vântul bate de acolo și dacă eu stau așa, vântul mi-aduce mirosul meu și ea fuge. Eu trebuie să stau invers. Și eu trebuie să o pândesc de acolo și dacă stau unde trebuie, o pot prinde, o pot împușca. Urmărește cum urmărește vânătorul prada. Studiază. Înțelege cum lucrează trăsătura aia de caracter. Și nu te lăsa până nu o ai. În 1 Corinteni 13, Pavel ne descrie cum e dragostea. Dragostea îndelung răbdătoare, plină de bunătate, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, rabdă totul, sufere totul, nu se poartă necuvincios. Și apoi în 14:1 spune, urmăriți dragostea. Exact același cuvânt ca la vânătoare. Uite cum e dragostea, uite ce face dragostea, urmărește-o. Dar frate, ai zis că roada Duhului Sfânt e dragostea. Și acum am spus să o urmăresc eu. Încă o dată 2 Corinteni 3:9. Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu lucrează automat. Duhul lui Dumnezeu îmi îndreaptă ochii spre Hristos, Domnul, și mă face să mă îndrăgostez de El. Caută-L, iubește-L, învață de la El. Fii ca El. Și când studiezi bine cum e El și când ești îndrăgostit de El și când cu toată ființa vrei să fii ca El, eu sunt acolo să produc astea. Iată, dragii mei, cum se explică lucrurile. Împreună lucrători cu Dumnezeu. În fața mea e echipul Domnului Iisus, care are aceste trăsături, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, toate astea sunt trăsăturile Domnului Iisus. Și Duhul Sfânt îmi zice, uită-te la Iisus. Învață de la Iisus, adu-ți aminte ce te-a învățat El. Înalță-L pe El, slăvește-L pe El. Și în măsura în care eu caut să fiu ca Domnul Iisus, în măsura aceea Duhul Sfânt îmi dă puterea necesară și transformarea necesară. E o cooperare între mine și Duhul Sfânt. Dar eu trebuie să le caut, să le urmăresc, sau cum spune tot în Timotei, 1 Timotei 4:7, caută să fie vlavios. În greacă v-am mai spus, e gimnazete. Fă gimnastică, exersează evlavia, exersează dragostea, exersează bunătatea. Lucrurile astea trebuie exersate până când îmi devin obiceiurile mele. Așadar, mergând din nou la Petru, dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce ne trebuie. 2 Petru, capitolul 1. Și pentru că dumnezeiasca lui putere ne-a dat totul când i-l-a dat pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt și am devenit parteneri, părtași ai firii dumnezeiești, dați-vă și voi toate silințele să adăugați credință, faptă, răbdare, bunătate, dragoste, s-a adăugat trăsătură după trăsătură. Dați-vă voi toate silințele. E vorba de o muncă serioasă pe care trebuie să o facem noi și încă o dată, când facem așa, constatăm că Duhul Sfânt e în noi și ne dă puterea necesară și la urmă, când devenim mai buni, mai asemenea Domnului Iisus, vom zice, știți ce, fraților? Nu eu le-am făcut. Duhul lui Dumnezeu le-a făcut în mine. Cu cât vor fi mai mult produse în noi, cu atât ne vom da seama mai mult că nu noi am făcut-o. Deși noi ne-am dat toate silințele și am urmărit și am practicat și am exersat, la urmă vom fi convinși că lucrarea a fost a Duhului lui Dumnezeu. El le-a făcut în noi. Acestea sunt câteva gânduri despre ce fel de oameni ne vrea Dumnezeu. V-am arătat învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu, învățătura lui despre noul legământ și apoi acum învățătura lui despre bunătate. Toate la oaltă vin la un singur lucru. Eu, Fiul lui Dumnezeu, am venit să-mi fac frați, uite cum. Uite cum sunt frații mei. Vreți să ne unim ca să devii așa? Acesta e modul Domnului Iisus de a se apropia de noi. Oferindu-ne imaginea a modului în care vrea El să ne transformăm și dacă noi vrem, El ne dă tot ce ne trebuie. Întrebări, comentarii, în primul rând, niciodată să nu luăm, să avem mare grijă la expresia asta a Domnului Iisus, cine nu urăște pe tată și pe mamă față de mine. E vorba, e felul de a vorbi ebraic, pe unul iubești, pe celălalt urăști. Nu poți să iubești totul. Dar aia e exagerarea, felul de a vorbi în contrast. Pentru că în altă parte, tot Domnul Iisus și Apostolul Pavel și tot Noul Testament ne spune să ne iubim copiii și să-i tratăm cu dragoste și să lăsați copiii să vină la mine și să nu-i opriți. Și El le dă toată dragostea Lui și El le arată toată binecuvântarea Lui. Despre ce-i vorba? Unde-i neînțelegerea? E adevărat că sunt unii părinți care cred că a-ți iubi copilul înseamnă ai cumpăra tot ce poți să-i cumperi cu bani și să-i dai toate jucăriile din lume și cum crește puțin mai mare să-i dai mașină, Porsche și să-i dai toți banii să facă tot ce vrea el. Cineva în America a făcut un film cu astea și a arătat că americanii mai vechi, bogătași mari, au învățat lecția. Dacă vrei să scoți din copilul ăla om, la 14 ani trimite-l să lucreze la McDonald's. Tu ești milionar, ai... Dar îi spui la copil, dacă vrei să-ți cumperi ceva, trebuie să-și câștigi tu banii. Învață-l pe copil ce înseamnă munca, ce înseamnă disciplina. Și un fabricant neamț își pune copilul să măture prin fabrică și să demonteze el mașinile și să le întrețină el. Dacă vrei să-ți crești copilul, pune-l la muncă și să învețe valoarea muncii și a disciplinei. Dacă vrei să-L nenorocești, dă-i tot ce-i trebuie și nu-i cere nicio obligație. Și l-ai nenorocit. Aia nu-i dragoste. Aia-i prostie care îl nenorocește. Dragostea se poartă cu nuiaua. Pentru că Dumnezeu pe cine îl iubește, îl pedepsește. Dragostea lui Dumnezeu e aspră. A-l iubi pe copilul meu însemnează a mă purta cu el cu strictețe. La fiecare vârstă trebuie să știu că trebuie să aibă obligații. Lasă-l pe el să ducă gunoiul afară și fă responsabil la anumită vârstă ce treburi ale casei trebuie să le facă el. Nu-i spăla tu baia, mămică. Lasă-l să-și o spele el. Și lasă-l pe el să-și facă ordine în cameră. Și dacă cumva în camera nu-i ordonată, găsește mod să-l pedepsești, că nu-i ordine în camera lui. Dacă vrei să-l faci pe copilul ăla să crească frumos, cu caracter, trebuie să știi că dragostea ta trebuie să fie aspră. Dar nu-i vorba de ură, nici măcar, fiți atenți, când îl pedepsești. Niciodată nu pedepsi copilul tău când ești mânios. Te-ai înfuriat și iei joarda și-i dai. Și l-ai lovit cu mânie. I-ai transmis mânie. Calmează-te și după aceea frumos îi spui, uite, ai făcut ce nu trebuia să faci și pentru asta eu trebuie să te pedepsesc. Primește atâtea la fundic. Și după ce îi le-ai dat și îl doare, îl iei în brațe și îi dai toată dragostea ta și spui, să știi că pe mine m-a durut mai mult decât pe tine. Pe mine mă doare să te bat, dar eu te iubesc și tocmai pentru că eu te iubesc, te pedepsesc. Și copilul știe că nu l-ai pedepsit cu dușmănie, nu l-ai pedepsit cu ură, l-ai pedepsit din dragoste. Prin urmare, nicăieri în tratamentul nostru față de copiii noștri nu trebuie să apară ura. Ci noi totdeauna trebuie să tratăm cu dragoste. Dar niciodată să nu iubim pe copiii noștri mai mult decât pe Domnul Iisus și pe Dumnezeu. Pentru că cine iubește pe cineva mai mult decât pe mine, ăla nu-i vrednic de mine. Comparat cu dragostea pentru Dumnezeu și pentru Domnul Iisus, nimic altceva nu-i dragoste. Ăsta ar fi sensul în care ne spune acolo Domnul Iisus. Să mă iubiți pe mine, să mă puneți pe mine pe primul plan, dar creșteți copiii în dragostea de Dumnezeu, învață-i pe copii să iubească, pentru că noi iubim, fiindcă Dumnezeu ne-a iubit mai întâi. Și noi am învățat să iubim pentru că ne-au iubit părinții. Noi știm să iubim pentru că am fost iubiți și am văzut modelul iubirii. Asta e ceea ce vreau să spun, deci nu are rost nicăieri, n-are loc în sistemul nostru ura față de copii sau față de părinți și așa mai departe. Toate astea fac parte din ceea ce am spus din proverbe, că omul trebuie să gândească binele. să adaug ceva la ce ați spus. Eu iau toate textele din Biblie și mă rog cu ele. Tot ce citesc, după aia spun, Doamne, dă-mi ajutor să le fac. Deci, aplic textele din Biblie la mine prin rugăciune. Asta e ce ați spus dumneavoastră. Deci, e bine ce ați spus și mulțumesc pentru completare. Mai este un text care mie tare mult îmi place, deci, dacă ai fi rece sau în clocot, e în Apocalipsa, capitolul 3, Domnul Iisus spune că lui nu-i place omul căldicel. Ori să fii rece, adică du-te și vezi-ți de ale tale, ori dacă ești la mine, fii fierbinte. Asta e ideea. Mie îmi place să citesc și în Romani, capitolul 12, versetul 11. Fiți plini de râvnă cu Duhul. În original e, fiți incandescenți în Duhul vostru. Fiți fierbinți, fiți în clocot. Prea suntem plouați, prea suntem lipsiți de vlagă, prea suntem triști tot timpul. Bucurați-vă întotdeauna, iarăși zic, bucurați-vă că aveți tot timp motivul să fiți oameni fericiți, totdeauna. Fiți incandescenți în Duh, fiți fierbinți pentru Dumnezeu. Asta e ideea. Domnul Iisus nu ne vrea căldicei. Și aici și dincolo, fie acumva. Nu știu, parcă în Oltenia nu văd destulă pasiune, frate Ionel, asta vreau eu, mai mult foc, așa, mai multă incandescență. Dacă mântuirea se poate pierde, dacă mântuirea ar fi un obiect care mi s-a dat mie, atunci ai putea zice, îl pierd sau nu-l pierd? Dar întrebarea mea e asta, ce-i mântuirea? E un obiect, un bun care mi s-a dat mie, ți-am dat mântuirea? Unde scrie în Biblie că mi s-a dat mântuirea? Mântuirea e un proces. Mântuirea a început când a venit Evanghelia și m-a luminat că nu-i bine acolo unde sunt. Și mântuirea e când i-am spus, Doamne Iisuse, mă dau ție. Și El a venit în mine. Și El îmi spune, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Cine va persevera până la capăt. Pentru că mântuirea e un proces. Am fost mântuiți, suntem în curs de mântuire și vom fi mântuiți. Toate trei le folosește Apostolul Pavel. Am fost mântuit, sunt în curs de mântuire și vom fi mântuiți. Mântuirea e inițială, e momentul în care am ieșit de sub diavolul și m-am unit cu Iisus. Dar El zice, rămâi cu mine. Nu te separa de mine, nu te depărta de mine, nu mă scoate afară din tine. Eu pot să o fac. Eu pot să spun, m-am săturat de tine. Oricând eu pot să fac lucrul ăsta, pentru că eu totdeauna sunt liber să aleg să mai rămân cu El sau să nu rămân. De aceea El mă roagă, rămâneți în mine. Și atunci eu voi rămâne în voi. Rămâneți în mine pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Rămâneți în mine. Aia înseamnă că eu pot să nu rămân în El. Pentru că bagă de seamă dacă zici, păi nu se poate să mă mai separ de El. Atunci Domnul Iisus mă amenință cu ceva care nu e adevărat. Rămâi în mine, dar și așa tu nu mai poți ieși din mine. Păi dacă așa ar vorbi Domnul Iisus, înseamnă că El n-ar fi sincer cu mine. Rămâneți în mine, pentru că o mlădiță care nu rămâne în mine și deci n-aduce roadă, tata o taie, o aruncă afară, se usucă și apoi e aruncată în foc și arde. Aia e o mlădiță care a fost în mine. Așadar, mântuirea e un proces. M-am unit cu El, trăiesc împreună cu El și cine rămâne până la sfârșit. De aceea, apostolul mereu ne atrage atenția la lucrul acesta. De exemplu, Coloseni 1 cu 27. Ca să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o. Negreșit dacă rămâneți. Sau Romani capitolul 10, în Romani capitolul 11, versetul 22. Uită-te la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Bunătate asprime față de cei care au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alminteri vei fi tăiat și tu. Ai intrat în bunătatea lui Dumnezeu. Ai grijă, rămâi în ea, pentru că s-ar putea să fii și tu tăiat ca ăia care au fost deja tăiați și aruncați afară. Mântuirea nu e un obiect care mi se dă mie. Mântuirea e un proces prin care m-am unit cu Hristos, trăiesc împreună cu El și rămân în El până la capăt ca să se realizeze în mine planurile Lui. Asta e mântuirea. Procesul acesta de ieșire de sub diavolul, de unire cu Hristos și de trăire până la capăt, până mă transform după chipul Lui. Problema e că unii zic, nu, mântuirea e un obiect care ți s-a dat, e un fel de cheie pentru cer, ți-o s-a pus în mână, ai grijă să nu mai pierzi și cu aia te duci în cer, fii indiferent cum trăiești. Aia e falsă definiția mântuirii. Așa că eu nu zic dacă se pierde sau nu mântuirea. Eu te întreb ce e mântuirea. Și atunci se schimbă complet discuția. Acum cu privire la întrebarea a doua. Dacă Dumnezeu alege pe cineva pentru pierzare hai să vă pun altfel problema. Problema e dacă credem că Dumnezeu predestinează totul sau dacă omul e liber să aleagă El. Ei, predestinație sau liber arbitru? Fiți vă rog tare atenți. Când mă întreabă cineva, tu crezi în predestinație sau liber arbitru? Eu îi spun, frate, prin întrebarea asta mă întrebi care jumătate din Biblie o cred eu. Jumătate din Biblie spune că Dumnezeu alege. Și jumătate Biblia îmi spune, începând de la Deuteronom 30, iau cerul și pământul martori, zice Dumnezeu, că ți-am pus în față binele și rău, viața și moartea, alege! Dumnezeu alege și El solemn spune, eu îți dau ție să alegi. Jumătate Biblia spune că Dumnezeu alege. Și jumătate Biblia spune că Dumnezeu îmi spune mie să aleg. Tu zici, care jumătate eu crezi? Și eu zic, frate, eu nu cred numai jumătate Biblia. Eu cred toată Biblia. Eu cred amândouă jumătățile. Acum e o problemă. După mintea mea limitată, nu pot fi amândouă adevărate. Ori el alege, punct, ori noi alegem. Asta e după mintea mea. Dar dacă Dumnezeu îmi spune, că Dumnezeu care vorbește în Scriptură, dacă Dumnezeu îmi spune că El alege și eu aleg, înseamnă că amândouă sunt adevărate. Și înseamnă că El are o tehnică prin care face ca amândouă să fie adevărate. Când mă voi duce sus, știi, ați văzut covoare din alea care, pe de o parte, sunt noduri de lână legate și desenul numai pe o parte. Ați văzut covoare din alea? Dacă te uiți dintr-o parte, sunt tot felul de noduri acolo. Desenul vezi numai de partea aia alaltă. Cam așa ceva e problema asta. De aici văd numai noduri. Când mă duc sus, o să-i spun, taticule drag, cum ai făcut tu de a fost adevărat și că tu ai ales și că noi am ales? Și el o să zică, uită-te în jos. Și dintr-o dată o să văd exact mecanismul prin care amândouă au fost adevărate. Ui, ce simplu! Dar nu mă întrebați acum, că încă n-am fost acolo, să văd. Numai când o să fiu acolo, o să văd. Ok. Asta e cea mai bună teologie referitor la, predestinație și liber arbitru. Crede-le pe amândouă, frate, și o să-ți arate Domnul cum le-a combinat el. De amândouă au fost adevărate. Așa, poftim? Nu, pentru că nașterea din nou e un singur moment. Mântuirea, am fost mântuit, sunt curs de mântuire și voi fi mântuit. Nașterea din nou e un moment. Mântuirea e un proces. Spune Domnul Iisus să ne rugăm să nu ne ispitească Dumnezeu? E o diferență între a ne ispiti El și a ne duce în ispită. Nu vezi diferența, așa-i? Ne citește în Matei 4:1. Duhul Sfânt l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Nu numai atât, l-a dus. Duhul Sfânt l-a dus acolo, e momentul să fii ispitit de diavolul. Și v-am explicat asta, ce înseamnă că trebuie să-l auzi și pe Dumnezeu și pe diavolul. Ți-a spus Dumnezeu ce vrea el și după aceea zice, du-te să-l auzi pe diavolul, că tu trebuie să alegi pe care să-l crezi și pe care să-l asculți. Și Domnul Iisus spune, auziți-i, tare greu când te duce acolo să-L ispite, roagă-L să nu te mai ducă acolo. Deci nu Dumnezeu te ispitește, diavolul te ispitește și roagă-L pe Domnul să nu te mai ducă în locul ăla unde e liber diavolul să te ispitească. Și roagă-L că dacă cumva îl lasă pe diavolul să te ispitească, zi, izbăvește-mă de el, dă-mi puterea să rezist la ispită.